Кірпігіңді қаққаныңа кербізден жүріп келе жатқаныңа періштеде сүйкімді сұлу қызды өзгенің тіл көзінен сақтағыдай.